11 skyrius. Tavo vizija. Daugeliui normalių žmonių gėrimas siejasi su šventiška nuotaika, kompanija ir vaizduotė šėlsmu. Jis atpalaiduoja nuo rūpešių monotonijos ir nerimo suartina su draugais. Išgėrus apima jausmas, kad gyventi puiku. Visai ne tai buvo mums paskutinėmis sunkaus girtavimo dienomis. Seni malonumai buvo išgaravę telikę prisiminimuose. Žavių praeities akimirkų niekuomet nepavykdavo sugražinti. Mes nuolat aistringai troškome mėgautis gyvenimu kaip seniau, mus persekio skausmingai kirmintis, kad gebėjimas kontroliuoti alkoholio vartojimą stebuklingai sugrįž ir galėsime gyventi kaip anksčiau. Vis iš naujo bandėme, bet kiekvienas bandymas baigdavosi nesėkme. Kuo labiau žmonės darėsi mums nepakantus, tuo labiau tolome nuo visuomenės ir paties gyvenimo. Kai tapome karaliaus alkoholio tarnais, drebančiais jo beprotiškos karalystės gyventojais, aplink mus pasklido šiurpi vienišumo migla. Ji vis tirštėjo ir tapo tamsu. Kai kurie ieškodavome prieglobščio landinėse, tikėdamiesi rasti kompaniją, kuri mus supras ir palaikys. Tam kartui susirasdavome, trumpai užsimirždavome, o vėliau atsipeikėdavome. Į mus žvelgė keturi raiteliai. Siaubas, sąmyšis, žlugimas, neviltis. Nelaimingi geriantieji, skaitant į šį puslapį, mus supras. Retkarčiai sunkus girtuoklis blaivė akimirką teigė. Aš visai to nepasilgau, jaučiuosi geriau ir darbas eina sklandžiau. Geriau leidžiu laiką. Mes įsprendę gėrimo problemą, girtuokliai tik šypsomės išgirdę tokius žodžius. Žinome, mūsų draugas elgiasi kaip berniukas, kuris mano švilpavimui veiksas tamsaus baimė. Jis apgaudinėja save, o mintys atiduotų bet ką, kad nepastebėtas galėtų išrengti pustuzinį stikliukų. Netrukus jis vėl bandys grįžti prie senų įpročių, nes jo nedžiugina blaivybė. Jis negali įsivaizduoti gyvenimo be alkoholio. Ateis diena ir jis negalės įsivaizduoti gyvenimo nei su alkoholiu, nei be jo. Tuomet pažins tokį vienišumą, kokį patyrė nedaugelis. Jis bus ties praraja. Jis norės mirti. Mes papasakome, kaip pakilome iš dugno. Tu sakai, taip aš pasirengęs. Tačiau ar turėsiu būti toks kvailas, nuobodus bambeklis, kaip tie mano pažįstami teisuoliai? Žinau, kad privalau atsisakyti alkoholio, tačiau kaip? Ar jums žinoma, kuo jį galima pakeisti? Taip, pakeisti yra kuo. Tai anoniminių alkoholikų draugija. Ir tai daugiau nei pakaitas. Čia tu įsivaizduosi nuo rūpešių, monotonijos nerimų. Tavo vaizduotė gaus įkvėpimo. Pagaliau gyvenimas įgys prasme. Prieš akis turiningiausi tavo egzistencijos metai. Mes visą tai radome draugijoje, rasi ir tu. Kaip tai įvyks, klausi, kur aš rasiu tuo žmonės? Tu sutiksi naujosius draugus savo aplinkoje. Šalia tavęs negavę pagalbos miršta alkoholikai, lyg žmonės skęstančiame laive. Jei gyveni didesnėme mieste, aplinkui jų šimtai, daugiau ar mažiau smukę, turtingi ir vargšai, busimieji anoniminiai alkoholikai. Tarp jų rasi draugų visam gyvenimui. Jūs sies nauji nuostabūs ryšiai, nes būdami kartu, jūs atsikratysite nelaimės ir petin leistėsi mūsų bendrą kelionę. Tuomet suvoksi, ką reiškia aukotis, kad kiti galėtų išlikti ir iš naujo atrasti gyvenimą. Tu suprasi tikrąją prasmę žodžių. Mylėk artimą, kaip pat save. Gali atrodyti neįtikėtina, jog žmonės vėl taps laimingi, gerbiami, naudingi. Kaip įmanoma pakilti iš tokio nuopolio? Atgauti reputaciją, įsivaduoti iš nevilties. Atsakymas toks. Jei taip įvyko mums, gali įvykti ir tau. Mes įsitikinę, kad taip ir bus, jei norėsi to labiau už viską. Ir ryšės pasinaudoti mūsų patirtimi. Stebuklų vis dar esama. Tai patvirtina mūsų sveikimas. Vilėmės pateikų šią knygą alkoholizmo užtvindytam pasauliui žlugę girtuoklį, ją perskaitys ir pasinaudos patarimais. Tikrai manome, kad daugelis jų atsistos ant kojų ir eis pirmyn. Jie pasirūpins tais, kurie dar serga. Anoniminių alkoholikų draugijos susibrus kiekviename mieste ir kaimelyje. Ir taps prieglobščiu tiems, kuriems rūpi rasti išeitį. skyriuje darbą su kitais, sužinoji, kaip mes elgiamės ir padedame sveikti kitiems. Dabar įsivaizduokime, kad padėjai keletų šeimų pasirinkti naują gyvenimo būdą. Norėsi žinoti, kaip veikti toliau. Manome, bus geriausia bendrais bruožais nusakyti, kokia laukia ateitis. Papasakoti tau apie mūsų augančią draugiją. Štai trumpa istorija. Prieš daugelį metų, 1935-aisiais, mūsų narys verslo reikalais nuvyko į vieną vakarinį miestą. Sėkmės atveju būtų labai sutvirtėjęs finansiškai. Tuomet jam tai buvo gyvybiškai svarbu. Kelionė nepavyko. Jis buvo priverstas bilinėtis. Ir reikalai galutinai susipainiojo. Vykstant teismo procesu, jie apėmė slogus ir prieštaringi jausmai. Jis buvo svetimoje vietoje, kartėlio prislėgtas, diskredituotas ir beveik be pinigų, blaivus dar tik keletą mėnesių. Jis jautėsi silpnas fiziškai ir suvokė, kad jo būsena pavojinga. Jis labai norėjo su kuo nors pasikalbėti, tačiau su kuo? Vieną niūrę popietę jis vaikštinėjo viešbučio foje, sukdamas galvą, kaip apmokėti sąskaitą. Patalpos gale po stiklu gulėjo vietinių bažnyčių sąrašas. Kitoje pusėje matėsi praviros durys į patrauklų barą. Viduje šurmuliavo linksmi žmonės. Ten galėtų rasti kompaniją ir atsipalaiduoti. Galimas daiktas jis neišdrys leistis į pažinti, ko nors neišgėręs. Ir praleis savaitgalį vienišas. Žinoma, jis negali gerti, tačiau kodėl neprisėdus prie stalo su buteliu gaivio gėrimu. Galų gale jis neišbuvo blaivus 6 mėnesius. Galbūt galėtų išlenkti 3 taures alkoholio, tik nedaugiau. Jį apėmė baimė. Jis pasijuto stovintis ant plonyčio ledo. Vėl sena klastinga beprotybė, pirmoji taurelė. Drebulio krečiamas apsigrėžė ir nuėjo prie bažnyčių sąrašo. Ji nusivijo iš baro sklindanti muzika ir vyrų balsai. O kaip jo pareigos šeimai ir žmonėms, natiems alkoholikams, kurie mirs, nes taip ir nesužinos būdo pasveikti. Šiame mieste tokių turi būti daug. Jis paskambins dvasininkui. Blaivus mąstymas vėl sugrįžo, ačiū Dievui. Pasirinkęs pirmą pasitaikiusią bažnyčiai sąrašo, jis nuėjo prie telefono ir pakėlė ragelį. Dvasininkas nukreipė jį pas vieną miestelio gyventoją. Anksčiau buvo įtakingas ir gerbiamas, dabar jis skendo neviltyje dėl alkoholio. Situacija buvo įprasta, namai sujaukti, žmona serga, vaikai suglumė, skolos ir prarasta reputacija. Jis žūtbūt troško liautis gėręs, tačiau nuoširdžiai išbandęs daugelį būdų neišmanė kaip. Skausmingai suvokė, kad yra ne visai normalus, tačiau gerai nesuprato, ką reiškia būti alkoholiku. Čia pasakome apie pirmąjį bylo apsilankymą pas daktarą Bobą. Abu šie žmonės vėliau įkūrė AA draugiją. Bilo gyvenimo istorija yra šios knygos pradžioje. Daktaro Bobo pasakojimas po šios skyriaus. Kai mūsų bičiulis jam papasako apie save, žmogus sutiko, kad visos jo valios pastangos nepadėjo ilgiau išbūti negėrus. Jis neprieštaravo, jog tam būtinas dvasinis potyris, bet kaina už tai atrodė per didelė. Jis papasakojo gyvenantis nuolat apimtas nerimo, kad kas nors nesužinotų apie jo alkoholizmą. Ji buvo apėmusi įprasta alkoholinė manija. Esą apie jo gėrimą žino vos vienas kitas, jis ginčiasi, kodėl turėtų prarasti tai, kas liko iš verslo, atnešti dar daugiau kančių šeimai ir kaip kvailys prisipažinti, kas esas žmonėms, kurie teikia lėšų pragyvenimui. Jis teigia, darytų bet ką, bet tik ne tai. Susidomėjęs vis dėlto pasikvietė mūsų bičiulį į namus. Šiek tiek vėliau, manydamas, kad jau atgavo galimybę kontroliuoti gėrimą, jis baisiai užgėrė. Šis užgėrimas buvo siaubingiausias iš visų. Tuomet suprato, kad privalo rimtai pažvelgti į savo problemą ir Dievas suteiks jam jėgų įsilaisvinti. Vieną rytą ryžos imti jauti už ragų, apsisprendė papasakoti apie savo bėdą tiems, kurių bijojo. Jo nuostabai žmonės jam buvo palankus, bet to sužinojo, kad daugeliui buvo žinoma apie jo gėrimą. Sėdęs automobiliais aplankė žmonės, kuriuos buvo nuskriaudęs. Važiuodamas visas drebėjo, nes jo profesijos žmogui tai galėjo baigtis pragaištingai. Sugrįžo namo vidurnaktį, labai pavargęs, bet laimingas. nuo to laiko nei karto neišgėrė. Dabar savo aplinkoje įsitin gerbiamas žmogus. Per 30 girtavimo metų susikaupusios skolos buvo atlygintos per ketverius. Šių dviejų draugų gyvenimas nebuvo lengvas. Patyrę be galo daug sunkumų, abu suvokė, kad privalo gyventi aktyvų dvasinį gyvenimą. Vieną dieną jie paskambino vietinės ligonės vyriausiai medicinos seseriai, išdėstė reiklo esmę, pasteiravo, ar jį turi kokį tinkamą alkoholiką. Seselė atsakė, tai pas mus guli vienas egzempliorius. Jis ką tik sumušė porą seselių. Girtas jis tampa tikrų bepročių. O blaivų nors prie žaizdos dėk. Per pastaruosius 6 mėnesius guliojo čia 8 kartus. Suprantate, kadaise jis buvo labai gerai žinomas mieste advokatas. Mes ką tik stipriai jį surišome. Čia pasakome apie Bilorbobo pirmąjį apsilankymą pas trečiąjį AA narį. Taip 1935 metais Ohajo valstijoje Akrono mieste atsirado pirmoji anoniminių alkoholikų grupė. Sprendžiant pagal aprašymą, tai buvo neįtin daug žadantis kandidatas. Kaip tokiais atvejais taikyti dvasinius principus dar nebuvo taip gerai suprantama kaip dabar. Vienas iš draugų paprašė, perkelkite jį į atskirą patalpą, mes atvyksime. Po 2 dienų būsimasis anoniminių alkoholikų narys stiklinėmis akimis spoksojo nepažįstamusius prie lovos. Kas jūs, draugužiai, kodėl aš atskirame kambaryje, anksčiau visada gulėdavau palatoje? Vienas lankytojas atsakė, mes gydysime tave nuo alkoholizmo. Nevilties perkreiptų veidų jis atkirto. Jokios naudos, manęs niekas nepataisys. Aš žuvęs. Pastaruosius 3 kartus prisigėriau pakeliu iš ligonės į namus. Man baisu išeiti pro duris, pats nesuvokiu, kodėl taip yra. 2 bičiuliai valandą pasakojo jam apie savo girtuokliavimo patirtį. O jis vis kartojo. Tai aš, tai apie mane, aš irgi taip geriu. Gulinčiam jie sakė, kad stiprus apsinuodimas alkoholiu, nuo kurio jis kenčia, alina alkoholiko kūną ir iškreipia mąstymą. Labai daug kalbėjo apie protinę būseną prieš pirmąją taurelę. Taip, tai apie mane, teigia ligonis. Viskas atitinka. Jūs, bičiuliai, gerai išmanote reikalą. Tik nesuprantu, kaip tai gali padėti man. Jūs, vyrukai, esate kažkas tokio. Kadaise aš irgi toks buvau, bet dabar esu niekas. Iš to, ką papasakojate geriau, nei bet kada suprantu, kad negaliu liautis gėręs. Tai išgirdę lankytojai pratrūko juoktis. Būsimasis anoniminis alkoholikas pyktelio, velniai rautų, nematau nieko jokingo. Abu draugai pasakojo apie savo dvasinę patirtį ir programą veiksmų, kuriuos jie atliko. Vyrukas nutraukė. Anksčiau labai dažnai lankiausi bažnyčioje. Bet tai nepadės. Rytais pagiringas melsdausi dievų ir prisiekinėjau, kad daugiau negersiu nei lašo. Jau 9 būdo užpylęs akis. Kitą dieną žmogus buvo nusiteikęs palankiau. Jis jau permastė visą, ką išgirdo. Galbūt jūs teisūs. Dievas veikiausia gali viską. Paskui pridūrė. Jis nedaug man padėjo, kai bandžiau veikti girtauklystę pats vienas. 3 dieną advokatas patikėjo savo gyvenimą kūrėjo, valiai ir globai. Jis buvo visiškai pasirengęs daryti viską, kas reikalinga. Jo žmona atėjo vis dar nedrįsdama puoselėti vilčių, nors jautė, kad kažkas pasikeitė. Prasidėjo dvasinis atbudimas. Ta popietė jis apsirengė ir išėjo iš ligonės laisvas žmogus. Jis įsitraukė į politinę kampaniją, rėžė kalbas, lankėsi įvairiuose žmonių sambūriuose ir dažnai lygdavo ten per naktį. Tik nedidelių balsų skirtumų pralaimėjo rinkiminę kovą. Tačiau atrado Dievą, o atradęs jį surado save. Visa tai įvyko 1935 metų birželį. Nuo tada jis niekuomet negėrė, tapo gerbiamas ir naudingas žmogus ir padėjo sveikti daugeliu kitų. Ilgai buvęs toli nuo bažnyčios vėl tapo įtakingu jos nariu. Taigi matome, tame mieste buvo 3 alkoholikai, kurie jautė būtinybę atiduoti kitiems tai, ką buvo gavę. Antraip grėsė pražūtis. Po keleto nesėkmingų bandymų atsirado 4. Jis atėjo patartas pažįstamu, girdėjusi šią gerą žinę. Tai pasirodė esas pramuštgalvis jaunuolis, kurio tėvai niekaip negalėjo įsiaiškinti, nori jis liautis gėręs ar ne. Tėvai buvo labai religingi žmonės, juos ištiko šokas, kai sūnus atsisakė turėti bet kokių reikalų su bažnyčia. Vaikinas siaubingai kentėjo dėl savo lėbavimų, atrodė jam nieko negalima padėti. Vis dėlto jis sutiko vykti į ligoninę ir atsidūrė tame pačiame kambaryje, kur gulėjo advokatas. Jį lankė trise. Netrukus jis prisipažino. Panašu, kad jūsų siūlomos dvasinės idėjos turi prasmę. Aš pasirengęs to imtis. Matyt, mano tėvukai buvo teisūs. Tai prie mūsų draugijos prisidėjo dar vienas. Vyras iš viešbučio visą šį laiką 3 mėnesius viešėjo mieste. Dabar jis ruošės išvykti namo, palikę savo pirmąjį bičiulį, advokatą ir pramuštgalvį vaikinuką. Tie žmonės atrado gyvenime visiškai naujų dalykų. Jie žinojo, kad turi padėti kitiems alkoholikams, jei nori išlikti blaivus. Tačiau šis motyvas nebebuvo svarbiausias. Stipresnė už jį buvo laimė, kurią jie jautė tarnaudami kitiems. Jie dalyjosi savo namais, kukliomis lėšomis ir noriai skyrė laisvalaikį tokiems pat kenčiantiems broliams. Dieną ar naktį jie buvo pasiryžę vežti naują žmogų į ligoninę, vėliau jį lankyti. Jų gretos augo. Jie patyrė keletą pribloškiančių nesėkmių, tuomet stengiasi paskatinti dvasiniam gyvenimui bent žmogaus šeimą, kad palengvėtų jų nerimas ir kančia. Per 2 metus ir 6 mėnesius šiems 3 vyrams pavyko padėti dar 7. Retą vakarą jie nesirinkdavo kurio nors namuose. Laimingai įsivadavę vyrai ir moteris, vis svarstantys, kaip geriau pasidalyti savo atradimais su naujokais. Greta neformalių susitikimų tapo įprasta kartą per savaitę rengti susirinkimą, kuriame galėjo dalyvauti visi besidomintys dvasinių gyvenimų. Neskaitant draugystės ir malonumo bendrauti, svarbiausia susirinkimo tikslas buvo suteikti laiko ir vietą žmonėms įsakyti savo problemas. Tai sudomino. Viena sutuoktinių pora leidosi rinktis šiai keistai kompanijai savo didžiuliame name. Pamačiusi jų veiklą, pora taip susižavėjo, kad šiems žmonėms užleido visą namą. Jame lankėsi daug sutrikusių žmonų. Ten jos rado mylinčią ir supratingą draugę moterų, kurioms buvo pažįstamos jų bėdos. Iš jų vyrų lūpų jos išgirdo, kas buvo nutikę jiems. Ten išklausė patarimų, kaip paguldyti savo aikštingą vyrą į ligoninę, kaip su elgtis, kai kitą kartą suklups. Daug žmonių, dar kaip reikiant neatsipeikiusių po gydymo ligoninėje, per šių namus lengsti žengė į laisvę. Daugelis čia atėjusių alkoholikų išėjo gavę atsakymą. Čia rinkosi linksma kompanija, kuri juokėsi į savo nelaimę ir suprato jų bėdas. Ligoninėje alkoholiką aplankę žmonės buvo padarę įspūdį, tačiau galutinai įsitikėjo vėliau. Namo viršutinėme kambaryje išgirdęs vyrų istorijas, labai panašias į jo paties. Išaiškingi moterų veidai, kažkas nenusakoma vyrų akise. Įkvepianti ir elektrinta namo atmosfera, visą tai jam kuždėjo, kad pagaliau rado užuovėje. Labai dalykiškas požiūris į problemas, pakantumas, laisvas bendravimas, tikra demokratija, stulbinantis supratimas, tam negalėjo atsispirti. Ir vyrai ir žmonos išeidavo pakilėti minties, kad dabar patys galės padėti nelaimės ištiktam pažįstamam ir jo šeimai. Jie žinojo, kad turi daugybę naujų draugų. Atrodė, jie pažinojo šiuos nepažįstamuosius visą gyvenimą. Jie matė stebuklų. Vienas toks stebuklas turi įvykti ir jiems. Jie regėjo didžiąją tikrovę, savo mylintį ir visagalį kūrėją. Dabar šiame name vos telpa visi kas savaitę apsilankantys. Paprastai jų būna nuo 60 iki 80. Čia traukia tiek toli, tiek arti gyvenantys alkoholikai. Šeimos iš aplinkinių miestų sukuria ilgą kelią, kad būtų čia. 30 mylių nuo šios vietos esančiame mieste yra 15 anoniminių alkoholikų. Tai didelis miestas. Mes manome, vieną dieną jame esantį draugien, narius skaičiuos 100. rašyta 1939 metais. Anoniminio alkoholikų gyvenimas nėra vien sambūriai ir lankymasis ligoninėse. Jei reikia, čia kasdien sprendžiamos įsenėjusios bėdos. Padedama narplioti šeiminius nesutarimus. Įtūžę tėvai kalbinėjami suprasti sūnų, kurio įsižadėjo. Skolinami pinigai, padedama rasti darbą. Širdingai sutinkamas kiekvienas, rimtai nusiteikęs veikti. Čia nėra praradusių per daug garbės ar smukusių per nelyg žemai. Čia pamiršti socialiniai skirtumai, niekinga konkurencija ir pavydas. Įsigelbėjusiems iš to paties sudužusio laivo, pasveikusiems ir Dievo suvienitiems, širdis ir protus paskyrusiems kitų geroviai, nustoja reikšmės dalykai, kurie labai svarbus kitiems. Kaip kitaip gali būti? Daugelėje rytinių šalies miestų viskas vyksta maždaug taip pat. Viename jų yra gerai žinoma ligoninė, kur gydomi alkoholikai ir narkomanai. Prieš 6 metus vienas mūsų narys buvo jos pacientų. Pirmą kartą daugelis iš mūsų toje ligoninėje pajautė Dievo esybę ir galę. Esame labai dėkingi ten dirbančiam gydytojui, kuris papasakojo apie savo tikėjimą mūsų veiklą, nors tai galėjo blogai atsiliepti jo darbui. Kas kelios dienos šis gydytojas perteikė mūsų požiūrį savo pacientams. Suvokdamas mūsų veiklos esmę, jis nužiūri ir atrenka tuos, kurie nori ir gali sveikti dvasiniu pagrindu. Daugelis mūsų buvusių pacientų einame ten padėti. Šiame rytų mieste vyksta tokie pat neformalūs susirinkimai, kokius aprašėme. Juose pamatysi daugybę dalyvių, lygiai taip pat greitai, užsimezgančią draugystę, abipusę paramą, kaip ir vakarinėme mieste. Dažnai keliaujame tarp rytų ir vakarų. Manome ateitie dar dažniau keismės naudinga patirtimi. Viliamės, kad ateis diena, kai kiekvienas vykstantis į bet kurią vietą alkoholikas ras ten anoniminių alkoholikų draugiją. Tam tikra prasme tai jau tampa tikrovė. Kai kurie esame verslininkai ir daug važinėjame. 2, 3 ar 5 žmonių grupelės būrėsi naujose vietose, padedant 2 didesniems mūsų centrams. Kai tik gali keliaujantys nariai, užsuka į naujas grupės. Tokiu būdu galime ištiesti pagalbos ranką kitam ir drauge apsisaugoti nuo pagundų kelionėje. Kiekvienas važinėjantis gali papasakoti, kokių jų pasitaiko. Taip mūsų gretos auga. Tu taip pat gali imtis veiklos, net jei esi vienas su šia knyga rankoje. Tikimės ir vilėmės, kad joje parašyta viskas, nuo ko tau reikia pradėti. Žinome, ką tu manai, sakai sau. Man neramu, aš vienas, aš negaliu to daryti. Tu gali. Tiesiog pamiršai, kad suradai šaltinį jėgos, daug galingesnės už tave patį. Pažinus ją, te reikia ryšto, kantrybės ir darbo, kad pakartotum tai, ką darėme mes. Pažįstame AA narį, kuris apsigyveno dideliame mieste. Per kelias savaites jis pamatė, kad ten vienoje kvadratinėje mylioje gyvena daugiau alkoholikų, nei bet kuriame kitame šalies mieste. Tai vyko vos kelios dienos prieš tai, kai rašėme šias eilutes, 1939 metai. Vietos valdžia buvo labai susirūpinusi tokia padėtimi. Mūsų bičiulis susisiekė su žinomu psichiatru, atsakingu už to miesto žmonių psichinę sveikatą. Gydytojas buvo nepaprastai noriai nusteikęs taikyti bet kurį veiksmingą metodą, kad tik situacija pasitaisytų. Taigi jis pasteiravo, ką mūsų draugas gali pasiūlyti. Mūsų bičiulis ėmė pasakoti, suveikė puikiai. Gydytojas sutiko pabandyti tai su savo pacientais ir alkoholikais iš kitos klinikos. Bičiulis susitiko su vyriausiųjų dideliais valstybinės ligoninės psichiatru, kad atrinktų alkoholikus iš nelaimelių srauto, plūdusio į šią įstaigą. Taigi mūsų uolus bičiulis netrukus turės gausybę draugų, kai kurie galbūt žlugs ir niekuomet nepakils. Tačiau jeigu tikėsime mūsų patirtimi, daugiau nei pusė tų, kuriuos jis aplankys, taps anoniminių alkoholikų nariais. Jei mieste bus nors keletas, kurie atrado save ir pažino džiaugsmą padėti kitiems grįžti į gyvenimą, jie nesustos, kol nesuteiks galimybės veikti kiekvienam šiame mieste, jei tik gali ir nori. Tu vis dar gali manyti, mane pavyks pabendrauti surašiusiai šią knygą. Nebūkime tokie tikri, viską lems Dievas. Todėl pirmiausia visada turi pasikliauti juo. Jis nurodys tau, kaip suburti norimą draugiją. Rašyta 1939 metais, 2006 metais pasaulyje veikia apie 1600 tūkstančių grupių. AA veikia apytikriai 180 šalių. Lietuvoje yra apie 130 AA grupių. Mūsų knyga yra tik pasiūlymai. Suvokime, kad žinome nedaug. Tau ir mums Dievas nuolat atskleis daugiau. Rytais medituodamas paklausk jo, kaip tą dieną gali būti naudingas dar sergančiam žmogui. Atsakymo sulauksi, jei tik tavo paties kieme bus tvarka. Akivaizdu, tu negali perteikti to, ko pats neturi. Pasistenka tavo santykis su Dievu būtų teisingas. Tuomet tur nesuskaičiuojama daugybė kitų sulauks nepaprastų įvykių. Mums tai didi tiesa. Atsiduok Dievui tokiam, kokį jį supranti. Pripažink savo kaltes jam ir savo draugams. Pašalink praeities griuvėsius. Dosniai dalykis tuo, ką suradai, ir prisidėk prie mūsų. Gyvensime kartu dvasios bičiulystėje. Eidamas laimingo likimo keliu, tu tikrai sutiksi kuriuos nors iš mūsų. Te laimina ir te globoja tave Dievas, dabar ir visados.